ورركو سلايس الحقيقه ذا كلا سعو استا اف ام عتك قبل كم قويبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهور وناكسن قد بدا حيلي عن ورقة ان دنكوغو هاينا وحاكمي دا روتو ومان تصوبان ديگا يغرشيه سهو قامينيد ولمدا قاري سهو كوباقين لعاوي دادكي كوهان تبيل دبكي سوق مقدي ورقة سومالينا وحان دنكوغو هاينا هلقل اسباروين لو قادي ولغفلي ودادا اسكحر تمقدشي عادلة لوررك يقدم بيدان كاسي عالم كا ظهور قميصا تاريخنا يكوبيغنتا يسودن كبيش لحادي سنة كالبادو كوني لبي لباتان كاكوس ودواد قدبادا آس إكوا كالوفا فحسن علماء ودين كاسمام الكاريسا اياد دوينا هكونو القداه ودن كيديبادي ساكعو صدين إنه قرمدان أما يقرمدو في ديان كان عستاذي كو هنتيدو دكوبا بادي دبكي حوغنا يدوان كاكعي سوق اللوية غاني سوق مغدي مقالة كاريسا علماء باقان ديرتو حكمي دا شاق عبد الله بولو
بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وصلى عدم غشين الوار كيسان سوق عصر عدم عن مصيبة وين ومضى قارس دقم كوها بستيبة هيد مركب ولمضى كل مسألة وحاق وكل من إني قارسيان مسلمين تدبد يقذهب وماشى وحي لقاق ومنكر لقاق في ربنا يقول في كتابه وتعاون على البر والتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مرك كالمها سبان مارتي يقيل ضابان مارتي سوء إيماني ذاتكي دي بدي يقذهب إني مرتع يضع أي أركان ومغلان وكدن قضان ونك وحيلي كرنا وكقب قاتل قعان نك كرنا ودعي ذاتك مصيبة إله سبحانه وتعالى هو بدل مارت خير هي عوض هي بدل مركا مرتاسان مرتاسان كلاني مرتاسان قرسينينا ولا لا مسلمين
الحمد لله رب العالمين نبيه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي والله ليال انت أمبانا لقبنا runahantii haddii ka dhacay waa haddii aad u weyn musiibo weyn ma ka dhacday waa ishi kale ee magaalada ay ku nooleed deen in isimtixaamina ilaahi baano shay subhanahu wa ta'ala wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarati wa bashiri as-sabirin bi ilaahi subhanahu wa ta'ala in isimtixaam ilaahi baano shay subhanahu wa ta'ala dadka musiibada ay ku habsatay marka uu horeeyso u tacsaynina ilaahi subhanahu wa ta'ala musiibada ku habsatay ciwad ka khair badan oo degdeg ilaahi haasiyo oo degdeg ilaahi haasiyo ilaahi u boog dhawo musiibada ku habsateen ilaahay samar iimaan ilaahay ha ka siiyo ayagana kuwa imtixaanka ku baasay ilaahay ha ka dhigo baaqaan u direyna muslimiinta dadka walaalaha ee musiibada ku habsatay hadii waa dad muslimiin ee walaalaha ee ehel ah waa ishi kale ay maalayaan weeye waxa loo baahan yahay in la garab istaago nin walba waxa loo baahan yahay dadkaas muslimiinta inuu garab istaago waa imtixaan weeye ayagana waa la imtixaamay anagana waa imtixaamanay haddaan ka aamusno imtixaankaas dib uuna haystaa nabiga muslimiinta hal jirbu ka cabiray salawaatullaahi wasalaamu calayhi jirka xibin kamid ahad waxaan u soo jirka intiis kala maxno ma hordi kara marka waa tusaale aad iyo aad cajiib oo weeyaan marka walaalaha muslimiinta meel allaala meel ay joogaan ama dal iyo dibadba maxaa la cusanahay culimada cusan haysa dadka walaalada musiibada ku habsatay in la garab istaago nin walba wuxuu u hori karo u horo
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah salawaatullaahi wasalaamu calayhi amaa bacdu runtii waad la socotiin maaragtay adduunka dhibaatadii dhacday iyo culayskii ku dhacay maaragta suuqa Gaariso waxaan horta u dardaarmaynaa maaragta walaalaha muslimiinta ee oo dhibaatada ku gaartay sabar iyo iimaan baan u dardaarmaynaa sabar iyo iimaan Allah ka siiyo bedel khayr leh Allah soo geliyo subxaana wa tacaala midda labaad waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta ama bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo adduunyada ay ka joogaan waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa dadkaas dhibaatada ay ku gaartay meesha in loo soo gargaaro baaqa aan dirana waa intaas waxaan leenahay walaalayaalow nin kastaa meeshu joogo ninkii ma aragta duco kusoo kaalmeyn kara dadkaas ninkii dhaqaale kusoo kaalmeyn karo nin kastaa wixii tabartiisa ah inuu ma aragta bulshadaas lagu taageero oo garab loogu noqdo
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah culimada diinka ismaamulka Garissa oo ku baaqay in loo gurmad loo fidiyo ganacsatadii hantidoodii ku baabaday dabkii xoogganaa ee saameeyay suuq mugdi ee magaaladaasi. musharax madaxweyne ee xisbiga UDA ahna madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa lagu wadaa inuu qorshihiisa saaciyo gelinka dambe ee maanta. wuxuu fagaaraha ka saraani stadium ee magaalada Nairobi Kenyaanka kula wadaagi doonaa waxyaabaha uu doonayo inuu qabto haddii uu 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan hoggaanka dalka ku guuleysto. Ruto iyo xulafadiisa Kenya Kwanza ayaa ololahooda siyaasadeed ku salaynaya kobcinta dhaqaalaha dalka iyadoo meel hoose laga soo bilaabayo. qaar ka mid ah shacabka ismaamulka Tranzoia ayaa ka ra'yi dhiibtay waxyaabaha ay rajaynayaan in isfahasiga Kenya Kwanza uu maanta qorshihiisa ku soo bandhigo.
mimi kama mama kiongozi pia nataka kusema ya kwamba sector health tunataka kuomba naibu wa rais jinsi amekuwa akisema ya kwamba mambo ya NHIF itakuja kutengenezwa, na ikitengenezwa tunajua kama wana Tranzoia na Kenya nzima tutabahatika kupata afya njema, kwa sababu saizi tukiangalia magonjwa ambayo yako, wananchi wetu wameweza kuumia, wakienda hospitali hawana pesa za kuweza kuwasaidia, lakini wakati tunatumia NHIF watu wote watapata matibabu kwa njia ambayo inastahili.
Kwa majina naitwa Brian Lumbasi, mkaji wa Tranzoia. Mimi matarajio yangu ni kwamba hizi manifesto zingine tumesikia, lakini tutashaka kusikia ya manifesto ya Kenya Kwanza inasema nini, na matarajio yangu ni kwamba tuweze kusikia hii mambo ambayo wamekuwa kiongelea juu ya economy ni mbaya nini, tuweze kuona hii economy wanataka kuifanya ikue aje ndioweze kuboresha economy ya Kenya iwe nzuri. Jambo la pili, sababu mimi natoka katika Tranzoia na sisi ni wakulima, sisi tunataka kujua ni mbinu gani wanaenda kufanya ili mbolea zetu hizi, bei ya mbolea hizi zizo kurudishwa chini. Ni hayo tu ndio mimi ningependa nione manifesto yao, inaweza economy na mambo ya mbolea peke yake.
Raila Odinga oo tartanada kala dhaxay Ruto ayaa maalmo ka hor soo bandhigay qorshihiisa oo ka koobnaa 10 qodob. Dhanka kale, musharax madaxweyne ee Isfahiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa maanta ololihiisa siyaasadeed geyn doona ismaamulka Migori. Ku xigeenka musharax madaxweyne ee Isfahiga Azimio Martha Karua ayaa iyadana soo bax siyaasadeed ku qaban doonta dowlad deegaanka Kisii. tani ayaa qayb ka ah socdaalkooda 5-ta cishe ee labadan mas'uul ee ugu sareysa Isfahiga Azimio la Umoja ee Kenya ku marayaan gobolka Nyanza. Gudiga xuquuqul aadanaha ee KHRC ayaa xilka gudoomiyaha ku meelgaarka u doortay Devin Dalamba. waxa uu bedelay Professor Makao Mutua oo Raila Odinga u magacaabay afyeenka ololihiisa doorasho. gudiga KHRC ayaa sheegay in Devin Dalamba uu muddo dheer xubin ka ahaay oo si weyn ugu soo ololeeyay xuquuqda aadanaha iyo cadaaladda bulshada. sidoo kale waxa uu gudiga sheegay in sarkaalkan uu hoggaaminayo olol loogu magacdaray Operation Frimbi oo loo gal lahaa in daah loogu qaado falalka musuqmaasuqa iyo qaladaadka dowladda. KHRC ayaa ah hay-ad madax bannaan oo la aasaasay bishii Afraad ee sanadkii 1992, waxayna u ololeysaa niraade maamul wanaagga ku dhisan tixgelinta xuquuqda insaanka. waxaa weli socda baaritaanada lagu sameynayo shahaadada jaamacadeed ee sanatarka ismaamulka Nairobi, sidoo kalena u tartamaya xilka barasaabnimo ee caasimada dalka Johnson Sakaja. golaha tacliinta sare ee Uganda ee loo soo gaabiyey NCHE ayaa sheegay inuu baaritaan wado oo uu faahfaahin soo saari doono. tani ayaa timid kadib markii waaxda dami baarisada dalka ee warqad u qortay wasaaradda waxbarashada Uganda si uu xaqiijisay in Sakaja uu ka mid ahay ardaydii jaamacadda Team University oo waddankaasi ka qalin jibiyey sanadkii aan iraahday 2016. Dhankaasi, gobolka xeebta ciidamada saldhigga booliiska ee degmada Matwapa ee ismaamulka Kilifi ayaa xabsiga u taxaabay 81 qof oo ku wada sugnaay 1 qol. wararka ayaa intaasi ku daraya in shakhsiyaadkan gacanta lagu dhigay xilli uu socday shir. booliiska saldhigga Matwapa ayaa laga soo xigtay in xubno ka tirsan dadweynaha ee laamaha amaanka ku soo wargeliyeen arrintan kadib markii ay ka warheleen inay jiraan koox shir sharci darraha qabsanayay. 5 ka mid ah shakhsiyaadkan ayay booliiska sheegeen inay haween yihiin. intuu howlgalka socday, ciidamada ammaanka ayaa soo helay waxyaabo ay ka mid yihiin baangado, mindiyo iyo qalab kale. 81 qof ayaa lagu wadaa in maanta oo Khamiisa maxkamad la soo taago. taliyaha booliiska ee saldhigga Matwapa Cali Maxamed Wako ayaa warbaahinta ugu warbixiyey howlgalkan ay ku soo qabteen eedeysanayaasha.
kwa hakika saizi bado tulikuwa tunajaribu kuatia korokoroni kwa sababu watu 81 kuweza kuwafanyia uchunguzi mara moja, hivyo bado tunaendelea na uchunguzi. Officers wetu bado wanaendelea na kuandika taarifa na kuweza kupata habari zaidi, lakini tumeweza kuwapata na silaha baadhi ya silaha kama panga. Eneo hili tumekuwa na shida ya mapanga, watu wanakatwa na mapanga. So nina hakika nia na madhumuni ya watu hawakuwa na nia mzuri. Kwa nini wakusanyike watu 81 bila kibali, bila kujulisha polisi? So nina hakika lengo lao haikuwa mzuri. Mimi ni kuwaomba tu wananchi wakuwa wawe waangalifu. Usalama ni wetu wote na ni wajibu wao kama wananchi watuweze kutupasha habari kama kuna msanyiko wote wa watu kama hawa. Kwa sababu sio ni sababu watu zaidi ya 80 waweze kusanyika kwa nyumba moja. Unaona hizi viti zote? Hii ni viti walikuwa wanakalia. Mwenendo yao pale hapo ilikuwa ni ya kutatanisha. Nyumba moja kama hii inaweza ingia watu 80? Na kama walikuwa kweli wanataka kufanya mkutano wa halali, siwange kuja kuchukua kibali na wafanye hapa nje tu. So tunaomba wananchi na tunawahimiza waweze kutupasha habari iwapo kutakuwa na watu wengine kama hawa. Bado tunaendelea na uchunguzi, kuna baadhi ambao wametajwa, lakini tunataka mtupe nafasi kwanza tumalize uchunguzi wetu ndio tuweze kupea taarifa kamili. Nina hakika tutawafikisha mahakamani.
Uli qaybta wararka Kenya dhageysiyaal ku gudo jirna. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa ganacsatada waddanka Portugal ugu baaqay inay gudaha Kenya maalgashi dhinacay badan ka sameeyaan. Waxa uu soo jeediyay in meesha dhexe ay ka fashanayaan danahooda ganacsiga ee qaaradda Afrika ay ka dhigtaan magaalada Nairobi. Mr. Kenyatta ayaa hoosta ka xariiqay in dhaqaalaha waddanka uu sii kobcayo oo ay jiraan fursado badan kuwaas oo ay ka faa'iideysan karaan ganacsatada daneeya ama daneynaya. Hogaamiyaha waddanka ayaa baaqan diray xilli uu shalay isagii dhigiisa dalka Portugal Marcelo Rebelo ee si wada jira u fureen madasha ganacsi ee Kenya iyo Portugal. Intaanan Soomaaliya u gudbin, ciidamada ammaanka ismaamulka Nairobi ayaa xali toogasho ku dilay qof burcada oo hubaysnaay. Wararka intaasi ku daray in laba shaqsi oo kale ee goobta ka baxsadeen ayagoo adeegsanaya mooto. Waaxda dambi baarista dalka DCI-da ayaa laga soo xigtay in burcadii booliska ee rasaas iswadaarsadeen, halkaas oo mid ka mid ah kooxda looga taqalusay. DCI ayaa sheegtay in ciidamada ay ka falcelinayeen qeyladaan uga timid dhismaha Trans Towers ee xaafadda South B ee magaalada Nairobi oo ay burcadu faldhac ka geysanaysay.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Ciidanka militariga dowladda Soomaaliya gaar ahaan guutada afraad qaybta 27-aad ee howlgalo ballaaran oo lagu qaaday isjidgooyin ee burcad dhigteen ka sameeyay waddada dhinaca xeebta ee martay ee isku xirta Muqdisho iyo degmada Cadal ee gobolka Shabeelaha dhexe. Intii uu socday howlgalka ayaa waxaa lagu qaaday isbaarooyin dhowr ay burcad hubaysan dhigteen deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmooyinka Warsheeq, Raagaceelle iyo Cadalle xilli waddada maristeeda ay dhibaato ku qubeen gaadiid leeda iyo sidoo kale shacabka. Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe Axmed Meera Makaraan oo ku magac dheer Axmed Faal oo hoggaaminaya howlgalka oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in howlgal socday saddex cisho lagu qaaday isbaarooyin dhowr ah oo lagu dhibaateen jiray shacabka iyo gaadiidleyda isla markaana looga qaadi jiray lacaga sharci darro ah. Mar uu warbaahinta la hadlay ayaa wadaladiisi ka mid ahay gudoomiyaha.
Saddex maalmood ay maanta maarta ugu dambeyso waxaan ku jirnay wadooyinkan waddadan xeebta degmooyinkan saddexda degmo xeebta ku yaallo annaga iyo saraakiisha militariga iyo booliiskaba taliyaha guutada afaraad iyo taliyaha stateka booliiska Soomaaliyeed booliiska Shabeelle dhammaan waxaan markaa socodkeena ku saabsanay iyo gudoomiyaasha degmooyinka saddexda degmo Warsheeq iyo Raagaceelle iyo Cadale waxa socodkeena ku saabsanay maalmahan inay waddada ay maaratay isbaarooyin ku soo bateen ama maaratay niman habeenkii dadka dhibaatay ay safarka sidaa darteed markaa waxaanu soo baxnay inaan waxyaabahaas waddada ka jiro iyo dhibaatadaas dadka dhibaatooyinkaas ku hayo in aan wax ka qabanno. Alxamdulillaah si wanaagsan ayay noogu soo dhamaatay. Xalay waxaan joognay iyo habeen hore Cadale, maantana waxaan marowaynaa maaratay Raagaceelle oo ugu dambeysay aan maaratay soo gabagabeynay. Waxaan rajaynayaa in ciidamada militariga dhammaan iyo dhammaan maaratay maamulka degmooyinka ay hadda kadib ay aad iyo aad uga qayb qaataan waxyaabaha dhibaatada ka imaanaysa dadka jidku joogsaayo oo dhibaatooyinka habeenkii ku sameeyay dadka safarka, in ay maaratay si taxadir leh iyo si maaratay aad iyo aad u feejigan ay dadka maaratay uga hortagaan. Waddanka dhibaato badan ayaa ka jirto shicibka ayagoo dhibaatooyin badan la daala dhacayo oo ay ka mid yihiin maaratay nimankii nabadiidka ahay oo deegaanada ay deganaan dadka ku dhibaatay hayo, dadka kalenta sida kalena dhibaato u hayso abaaro ay jiraan oo saddex fasalba uu roobka u maartay iska yaraaday dadku marka dhibaatooyin aad u fara badan ayaa ahaayo maadaama mujtamaci dhibaatadaas ay hayso annaga meelihii dowladda iyo maamulku joogay inay dadkii dhibaato kula sii kulmaan waa dhibaato aad iyo aad noo dhibayso waxaan rabnaa inay guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka ciidamada inta ku qoran oo qaybta maaragtay milatariga ay iska xil saaraan sida hadda loo soo nadiifiyey inay sidaas isaga xil saaraan hawshaasna ay u adkeeyaan wixii ayaga ka batan hadduu ilaah yidhaahdo kaalmo ayay u helayaan oo anaga garbahooda taagan laakiin waxaan rajaynaynaa inay maaragtay arrinkaas ay ku filan yihiin waxyaabaha jidka inta yimaado ku dhibaatay ahay dadka inay gacan adag ay ku qabtaan dadkuna qof kastana waxaan u sheegaynaa in hadhowd haddii qofku ay dhibaato meesha inta u sameeyo ciidamada inta howlgal sameeyaan howlgalkii ay qof wax ku gaaraan qofaa dhibaato layga gaarsiiyey ama qofaa meeshaas laygaga dilay qofkii dhihi doono qof waliba inuu cunugeeda uu ka cesho waddada cunugeedana uu gacanta ka qabsado haddau gacanta ka qabsa waayo maamulka degmooyinka iyo ciidamadaba inay howlgal sameeyaan meeshii dhibaato loogu geysto shicibka waddada maraayo ayay maaragtay amar u qabaan cid allaale ciddii uga hortimaado oo meeshaas ay maaragtay dhibaatadaas ay dhibaato kala kulmaan annaga waxaan diyaar unahay inaan gacan adag ku qabanno maamulka degmooyinka saddexda degmo xeebtan la teedo maamuladooda iyo ciidamada milatarigana waxaan ka rajaynaa arrinkaas inay gacan adag ku qabtaan si adagna ay uga hor yimaadeen
waddada dhinaca xeebta marte ee isku xirta muqdisho iyo degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa isbaarooyin dhowr ah hore u dhigtay burcad hubaysan kuwaas oo gaadiidka safarka ka qaadi jiray lacaga fara badan oo sharci darro ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka qayb galay munaasabad soo dhoweyn ah oo ay u sameeyeen aqoonyahanadii wax ku soo baratay dalka maleysiya waxa uu qurbijoogta soomaaliyeed ugu baaqiyay inay isbeddel horumarneed ka sameeyaan dalkooda iyagoo ka faa'iidaysanaya aqoontooda iyo khibraddooda waxa uu ra-iisul wasaare xamse waxaan la qaadan karin ku sheegay baahida iyo duruufaha nololeed ee hadda ka taagan soomaaliya oo hadda laga tashaday in badan oo ka mid aana la xalin karo maruu arrimahan ka hadlay ayuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya yidhi
reer maleeshiya waa dad qurux badan ah oo dad wax soo bartay ah oo dad wanaagsana qalimaan waxaan saxiixaya ugu horreeya in ayaga inay hadlici karto hadday noqoto xafiiskayga ah iyo hadday noqoto golaha wasiirada inay ku jiraanna shakigiima jir ani marka waxaan caawaan rabaa inaan reer maleeshiya isla qaadano wajiyada nuuraya iyo dadka meeshaan arkay ka yimid ee quruxda badan marka qof kastoo maleeshiya ka yimid oo wax ku soo bartay inuu halkan intuu yimaado sidaan ku qanco oo sidaan ku joogo sax maaha marka ani waxay la tahay isbeddelku halkaasu ka bilaabanayaa walaalahay waxaan rabaa inaan dadkeenna ku wacyigelinno inayna saan sax ahayn noloshan aan ku jirin inay sax ahayn oo inaan isbedelahay laga maarmaanta dowladda soomaaliyeed waxyaabaha priorityska hadda o ah waxaa ka uka dadka in la badbaadiyo ilaan qof baa dhimanaya qof bay baadin qarnigan hadda aan joogna xilligan aan meeshaa ka hadlayna meeshan aan hadda waxaa aragtiisa la maraya ee dadka noocaas ay dhisteen ee waxaa samaysteen oo markii innagu aan dowladda ahayn lixdameeyadiisay ahayn ayagu lixdameeyadii lixdii kow laba saddex afar maleeshiya taariikhdeedood garanaysaan waa aad baad u garanaysaan marka dadkaas maanta saa aragtay u nool yihiin marka inaan ku qanacno inay dadkeenna iyadoo qarnigan la joogo xilligan la joogo adduunku meeshuu ka hadlay aad aragteen inay dadkeenni baahi iyo biyola-aan iyo cuntola-aan inay u baaba'ayaan ma wax lagu qanci karaa wax lagu qanci karaa maaha
sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa nasiib darro ku tilmaamay magaalada uu ka yimid ee kismaayo deegaano ka tirsan ee abaar aada u daran ka jirto islamarkaana dad barakacyaal oo halkaasi ku sugan aynan haysan xitaa biyahay cabaan
waxaa kaaga daran anuu hadda wax ka yimi meel layidhaha kismaayo meel layidhaha goob weynaa jirta goob weyn hadda wax iyo meel buulaguduud la yidhahdo soddonkaas kilomitr magaalada u dhexaysa waxaa ka buuxa dad hadda barakacyaal oo xoolihii ka dhammaadeen oo meeshaas kasoo buuxsamay dadkaas laamigay daadsan yihiin biyaha loo dhaamiyaa hay-adaa yimaadaa wixii la kari karo baahi baa haysa waxaa nasiib darra ah shan kilomitr buu u jiraa webigu wuuna durduraya hawuu biyaha shan kilom five kilomitr u jiraa biyaha webigiina wuu daadanayaa oo baddu ku darayaaba iskaga darayaa marka baddiibaa markaa diyaaradda ku kor socotaa ma aragteen waxaa arkaysaa labadii biyo oo xaajiskii u dhexeeya oo sidoodii u kala taagan ma arkaysaa waxaasna suurtagal baa dad bini aadam oo bashar oo wax garanayo waxaas inaan saas ugu noolaana masaxba kan inuu dhinto kan masaxba waxaas sax ma aha caqligii baa si ah fajacalnaa caaliyaha saafilahaa
waxa uu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayale oo dalka Soomaaliya ka saarta dhibaatada culays ee ka taagan dhanka amaanka abaaraha iyo musuqmaasuqa. Xamse ayaa Xuseen xafiiskiisa iyo amaankiisa ilaalinayaan ciidamo sheeye, taasina ay tahay nasiib darro haysata ummadda Soomaaliyeed.
Sudumeeye sanosan in lagu noolaado oon saan ahaano inama qabato. Bashar baan nahay, Ilaahay baa ina abuurtay, muslimiin baan nahay. Inaan aqbalno aniga hadda inaan aqbalo meeshaan hadda ka yimid ee deganahay madaxtooyada in ay gabar afrikaana oo miskiin ah oon muslim ahayn oon salaad iyo diin Ilaahay aan shaqo ku lahayn inay i waardiyeyso oo ay Soomaali iga waardiyeyso waxa loo qanci kara maaha. Waa meeshii la rabay innaga inaan badbaadinno, oon cadaab ka badbaadinno, oon dhaqan xumo ka badbaadinno, inay ayaga ina badbaadiyaan. Oo ha lagu badbaadiyey hadday cid kale kaa badbaadinayaan xataa macquul bay ahaan lahayd. Laakiin walaalkaa in lagaa badbaadiyo waxa waaye wax la qaadan kara maaha. Weli caqligeeda wuu rogan yahay, wuu gedisan yahay, marna caadi mini suurtagal maaha, waxbaa inaga qaldan.
Dhankaasi Puntland haddii aan eego madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee todobaadlaha oo looga hadlay amniga dib u eegista mashaariicda horumarineed ee maamulkaasi. Shirku madaxweynaha uu ku helinayay ku-xigeenkiisa Axmed Karaash ayaa sidoo kale waxa looga hadlay xaaladda abaarta iyo xaaladaha dadka nugul ee ku nool deegaankaasi ama maamulkaasi. Shirka markuu soo dhammaaday waxaa qodobada looga hadlayay ka warbixiyey wasiirka wasaaradda isgaarsiinta, tiknoolojiyadda, warfaafinta, dalxiiska, hidaha iyo dhaqanka ee maamulka Puntland Maxamuud Ciidi Dirac.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نمانتو اه معنى خميسة صدق بيشة تشون تعلق بتشيركي قولها وزيرها أسوي شرقيني ملحوانها دولة بودلان دكتة سعيد عبد الله الدني شركة سوفاقة قولها ملحوانة كحرين كي قولها وزيرها بودلان شركة سوحة لك رح الله أرمها حساسي حد يتير مركز سوعة تاقن ويقوه الرئيان أرمها أمنها oo ama nabadiid ka ahaato ama caqabadaha ama horumarka degmada laga shaqeeyo mashruuca asaasiga ay sheegeen maartay xafiiska jaamciyanka waxaana xogeenka iyo wasaaradda arrimaha gudaha in dib u eegid lagu sameeyo qaabkii uu socon jiray oo la soo barbaroosgareeyay ani warbixina badan yani qaabkii loo maamul jiray iyo ka faa'iideysigiisa degmooyinka oo dhan inay ka faa'iideystaan wax ka bedelaya waxa kale laga hadlay arrinta abaaraha iyo biyo la'aanta iyo baal la'aanta xoolaha haysata sicir bararka arrinta abaaraha oo shirkiinkii ka horeeyay madaxweynuhu u xilsaaray guddi wasiir ah oo loo xilsaaray gurmadka iyo abaabulka sidii loola tacaali lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen miyiga iyo magaaladaba iyo biyo la'aanta iyo baad la'aanta xoolaha haysa. Warbixin baa guddigu keenay shirkii. Waxaa kaloo ay warbixinta ku keeneen inay qabteen shir ay ganacsatada iyo culimada ay la galeen shalay.
qodobkaas haddii aan halkaas ugu gudbo intaanan caalamka u gudbin duqa degmada Gaalkacay ee mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha gobol boqolka Niraade ama boqolka guri ee deegaameynta loogu sameynayo dadka barakacyaasha ee magaalada Gaalkacyo. dhagax dhigga munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qaybgalay gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Xuseen Shire Buqaari iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa degmadaasi. xubno ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda howlaha guud ee guriyeynta Galmudug, mas-uuliyiinta hay-adaha UNHCR iyo NRC iyo odayaasha dhaqanka ururada haweenka iyo dhalinyarada. duqa degmada Gaalkacyo ayaa sheegay in dhismaha guryahan inay wax weyn tari doonaan dadka barakacyaashan ay guryahan ay degi doonaan si ay meel ay ku quutaan abeennabad ugu helaan, ayuu yiri. sii raaciyay hadalkiisa. qodobkaas ayaa ugu dambeeyey aan mawlidka cusub akhbaaraadka caalamka.
mahadsaned maxamed axmed. waxaa xilka madaxweyne ee dalka Filipiina loo dhaariyay Ferdinand Marcos Junior oo uu dhalay madaxweynihii hore ee waddankaasi Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. munaasabadda caleemasaarka Marcos Junior ayaa maanta oo Khamiis ah dhacday. mas-uulkan oo 64 sano jir ah ayaa loo yaqaanaa Bongbong, wuxuuna guulweyn ka soo hoyay doorashadii madaxtinimo ee bishii hore ka dhacday dalka Filipiin. wuxuu bedelay ama wuxuu bedelayaa Rodrigo Duterte oo maamulkiisa uu dhaliil caalami ah kala kulmay qaabka uu wajahay ka ganacsiga daroogada. madaxweynaha cusub ee Filipiin ayaa khudbad uu jeediyey ka sheegay inuu adeegsan doono siyaasadda cid kasta ka faa'iido. wuxuu shacabka waddankaasi uga mahadceliyey inay suurtageliyeen waxa uu ku tilmaamay waajibaadkii doorasho ee ugu weynaa ee la guto taariikhda dimuqraadiyadda ee Filipiin. ويران تدوق في الحق الجين يكون انتين دالك اندية هالكا كنتون يشان كلانا عن وليه نولا لغو اوين تنايا تمد كدي مركي للغوح وغن وسام يي اغ فوق وكترسان قبل كمانيبور وقوي غبري دالك اندية دعددا هيا كدل لتي روباب علوس هالكا سكد اي وركا انتاسي كدر ايا ان دنكا كلل سوسم التبهي سغالي تبنقف بشان ايا هيد مركي dadad ku dhuftay India iyo dalka dariska la ee Bangladesh ay ku dhinteen in ka badan 150 qof halka malaayiin kalena ay guriyooda ka barakaceen dankaasi Israa'il hadii aan aragno waxa lagu soo waramayaa in la kala diray baarlamaanka Israa'il tani oo suurtagelinaysa in maamulkaasi uu muddo 4 sano gudahood ah uu qabto doorashada shanaad ra'iisul wasaare aan iraade wasiirka arrimaha dibadda Israa'il Yair Lapid ayaa laga bilaabay saqda dhexe caaba waxa uu si ku meel gaar ah ula wareegaya xilka ra'iisul wasaaraha dhankaasi ruushka waxa lagu soo waramayaa sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka in ciidamada ruushka ay isaga baxeen jasiiradda loo yaqaan Snake Island ee Ukraine tani ayaana ka mid ahayd meelihii ugu horeeyay ee ruushku uu qabsaday tan iyo markii uu duulaan military ku qaaday Ukraine 24kii bishii 2aad ee sanadkan ugu dambeyntii waxa lagu soo waramayaa in maamulada amniga ee boqortooyada Saudi Arabia ay gacanta ku dhigeen 15 qof kadib laba howlgal oo kala duwan oo ay sameeyeen shakhsiyaadkan ayaa lagu eedeynayaa inay baraha bulshada ku soo bandhigayeen inay fidinayaan adeegyo aan waxba ka jirin ama been abuur ah oo la xiriira xajka siday ku warramayso wakaaladda wararka ee Saudiiga SBA aan dib idin kugu celiyay Maxamed Axmed
waa taa shakhsiyaadkaas ayaa laga qabtay caasimadda Riyad ee dalka Saudi Arabia haatanna fariinta wacyigelinta ee corona
waxaan nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalaya daawada wax lagu buufiyo fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari